Хлопці із лісу. Військо під землею. Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА. Сила опору.
Проєкт створено спільно з культовим закладом «Криївка».
Слава Україні! Ви слухаєте подкаст про українську повстанську армію. Минулого випуску ми розповідали про наймасштабніші бої, диверсії та вдалі спецоперації українського визвольного руху. Якщо пропустили, обов'язково послухайте, як упівці гідно давали відсіч ворогам. На бойові посади в УПА та боївки ОУН призначали лише чоловіків. Однак без участі жінок український визвольний рух навряд чи проіснував би до 60-х років. Зв'язкові, медсестри, розвідниці. Саме жінки забезпечували господарську та медичну сферу в українському підпіллі. І не тільки. Вони займали керівні посади, до них прислухалися головні командири. У цьому епізоді розповімо правдиві та неймовірні історії жінок в УПА. Слухайте до кінця.
УПА. Сила опору.
Глибока осінь 1950 року. Двоє кур'єрів ОУН у сутінках пробиралися зарослим лісом та скелястими пагорбами. Вони навіть не підозрювали, що вже потрапили у засідку чекістів. За мить ворожа куля влучила в одного з них. Інший кур'єр намагався тягнути за собою пораненого товариша. Але постійні обстріли змусили втікати. Врешті чергова куля кинула до землі й другого. Чекісти підійшли ближче до жертви та намагалися розстебнути її одяг. І оторопіли, коли їхні руки натрапили на ще теплі жіночі груди.
Це був неначе шок. Обличчя їхні висловлювали здивування, сором і розгубленість. Кілька десятків дужих мужиків так довго не могли наздогнати цю невеличкого зросту тендітну молоду жінку з такими гарними грудьми, створеними для кохання і продовження роду. Пізніше лікар-експерт констатував, що загибла молода жінка 28-30 років, яка не народжувала.
Цю історію переповідав у своїх мемуарах офіцер КДБ Георгій Санников. Радянський розвідник свого часу прославився за участь у ліквідації українського руху опору. Жінки брали участь у націоналістичному підпіллі ще з 1920-х років, часів української військової організації. Біля джерел Бандерівської ОУН у 1940-му стояла жінка Зеновія Левицька на псевдо Зена. Вона була референткою жіночого сектора і зв'язку краєвої екзекутиви ОУН. На жаль, її життя обірвалося у 26, коли при переході кордону з окупованої нацистами Польщі в УРСР Зена відчайдушно підірвала себе гранатою, щоб не здатися живою НКВС. У роки Другої світової війни жіноцтво в ОУН об'єднали в жіночу сітку. Неповнолітні дівчата належали до юнацтва ОУН. Після вторгнення Німеччини у складі похідних груп вони вирушили на велику Україну. Саме там до визвольного руху долучилася Уляна Крюченко, майбутня дружина останнього головнокомандувача УПА Василя Кука. Дівчина покинула комсомол і перейшла до націоналістів, що назавжди змінило її життя. Під псевдо Оксана на початку 40-х вона очолювала юнацтво ОУН у Дніпропетровську та області. Уляна Крюченко та Василь Кук одружилися на Рівненщині 44-го. Згодом дружина переїхала до Львова, оформивши фіктивні документи. У 1946-му народила сина Юрка. Проте чекісти весь час пильно стежили за родиною Кука, тож Уляна була змушена повернутися в підпілля, а дитину віддати рідному брату Василя. Родичам Василя Кука та Уляни Крюченко не вдалося уникнути репресій. Усіх їх чекав арешт і табори ГУЛАГу. А малого Юрка під іншим прізвищем – Чоботар – утримували в дитячому будинку в Маріуполі. Року 1949-го МДБ арештувало Уляну. Її схилили до співпраці, щоб вийти на слід чоловіка. Та коли вийшла на волю, вона переховувалась у підпіллі. 23 травня 1954 року за допомогою групи підісланих агентів Василя Кука разом із дружиною таки заарештували. Упродовж 6 років їх утримували у слідчих в'язницях Києва і Москви. Після вбивства Степана Бандери подружжя відпустили. Лише тоді вони змогли побачити власного сина, якому на той час було уже 15. Під прицілом КДБ родина Василя Кука залишалась аж до 1980-х років. Які завдання виконували жінки у підпіллі? Про це поговоримо уже за мить. Зі створенням Української повстанської армії мережа ОУН стала виконувати функції запілля, тобто армійського тилу. Жінкам здебільшого доручали роботу, яка потребувала не так фізичних зусиль, як інтелектуальних здібностей, кмітливості та хитрості. Так, приміром, Надія Мудра очолювала трійку ОУН жіночої мережі Львова. У її обов'язки входило збирати кошти, білизну та медикаменти для підпілля, переховувати поранених бійців. Про це жінка розповідала дослідникам локальної історії.
Отже, що треба було робити? Наприклад, поступили десь хлопці ранені. Десь хтось їх з якимись фальшивими документами десь прооперували, десь перевели. Десь їм треба, розумієте, перевезти з місця до місця. Десь треба влаштувати, щоб вони жили. Так що тоді задіяні були і домоуправи, ЖЕКи. Було нам дано, знаєте, щоб ми, залишаючись в місті, мали контакт із жінками, які були в робітництві. І я, і моя подруга Леонора Синюта, Льоня Синюта, з якою мене в один день арештували у тій же справі, кожна з нас мала по 5 таких підчинених нам жінок. Ну, але особливо, ну, ми там зустрічалися, йшло таке ідеологічне виховання. Ну, але то вже був більшовицький час, ну, в основному, основи конспірації. Потім треба було знайти, наприклад, в кожному районі всі прохідні брами, як треба було десь комусь втекти, наприклад, від якогось КГБіста, який переслідує. Всі прохідні брами. Потім, ну, всякі отакі от завдання були.
Повстанські загони вели інтенсивні бої з окупантами. Кількість поранених бійців постійно зростала. Тож в УПА організували Український Червоний Хрест, який мав власну вертикаль управління. Здебільшого дівчата працювали медсестрами, санітарками та аптекарками в повстанських шпиталях.
Заангажували мене на курси Червоного Хреста. Така пані Марія, та її таке псевдо було. Ми не знали пані Марія, хто вона там була, не знаю. То такий був аптекарський магазин, така другерія, як то казали. Такі трохи косметики, трохи такі всякі таблетки без рецепта. Таке. Вона там завідувала тим магазином, і ми там збиралися по 5 чоловік. Ну і скінчили я ті курси такі, ніби. Я мала таке завдання, така аптека була на Пушкіна, вона ще є та аптека. Тепер не Пушкін, тепер Сагадашна називається. Я мала в ту аптеку зайти і взяти такий пакетик. З правої сторони на прилавку мав бути той пакетик, в такий жовтий папір запакований, шнурком перев'язаний. Я мала взяти той пакетик і віднести на вулицю Коперника, 55.
Поділилася своїми спогадами Надія Богдан. За допомогою ОУН її двічі арештовували. Покарання відбувала у таборах ГУЛАГу у Західному Сибіру та в концтаборі Берлах на Далекому Сході. На Львівщину жінка повернулася у 1956-му. Згодом одружилася з колишнім політв'язнем Андрієм Богданом. У 1944-му вишкіл медсестер пройшла і Дарія Полюга. Тоді навчання проводив сам Юрій Липа, один із ідеологів українського націоналізму. Послухайте, як про це розповідала сама Дарія.
Юрій Липа, знаменитий, всі знаєте, як не тільки лікар, але письменник, поет. І він в нас провів курси медсестер. І це організувала наша обласна провідниця. А він цілий місяць з нами проводив заняття. Це був вже УЧХ, Український Червоний Хрест. І я вже почала працювати в Українському Червоному Хресті.
Дівчина допомагала сотні Переяслави. Це була сотня воєнної округи Буг, УПА-Захід. Водночас Дар'я Полюха навчалась у медичному інституті. Аж поки 4 жовтня 1948-го її не заарештували.
Ти ж була ж там зв'язковою, ти ж була в ОЧХ, доктором Липом мала зв'язок цей. Оказується, вони вже арештували перед тим дівчат, оцих, що я назвала. Але це не так дівчата сказали, а то ж арештували спочатку нашу районну провідницю. Її, видно, так били, що вона взяла і розказала все. Я вже не хочу її винити, бо хто його знає, хто може витримати, хто ж. Але вона розказала.
Дар'ю Полюгу засудили до 10 років позбавлення волі. Покарання відбувала у таборах Республіки Комі.
Ну, і треба було пришити номер собі відразу на бершлат. О-912 в мене був номер. І так ми відразу в бараки поселили нас. Барак був на дві секції, як називали. Секція нари, сплошні нари, верхні і нижні. З одної сторони 25 чоловік і вверху 25. І з тої сторони 25, внизу 25. 100 чоловік з одної сторони, так само 100 чоловік з другої сторони. 200 чоловік в одному бараці. Посередині була так звана сушилка, яка мала висушити валянки, бушлати, які намокли за цілий день. Бо це ж була одна пішка невеличка така, желізна, мала нагріти цілий той барак. Та й ще був лампочка така вверху, малесенька, що вночі було темно, не видно було світа Божого.
Після звільнення у січні 1956-го вийшла заміж за Любомира Полюгу, особистого охоронця Романа Шухевича. Через рік у Казахстані разом з чоловіком завершила освіту в медичному інституті. Дозволу повернутися до Західної України подружжя не отримало. Тому з 1961 року разом з дітьми оселилися на Херсонщині. У 2004-му Полюги переїхали до Львова. Організаторкою та керівницею Українського Червоного Хреста в Галичині була Катерина Зарицька на псевдо Монета. Життєва історія Катерини Зарицької та її чоловіка Михайла Сороки могла б стати сюжетом для художнього фільму чи книжкового бестселера. Вони познайомились у Станіславівській тюрмі, куди Катерину запроторили після так званого Варшавського процесу проти оунівців. Михайла арештували за організацію спротиву польській владі. Він теж був членом ОУН. Після звільнення з в'язниці 5 листопада 1939-го вони взяли шлюб у церкві Святого Юра у Львові. Разом прожили лише 4 місяці. 22 березня 1940-го молоде подружжя арештували, після чого більше не бачилися. А 2 вересня у львівській тюрмі Бригітки рознісся дитячий плач. У Катерини та Михайла народився син Богдан. 8 місяців мати й дитина проводять разом у в'язниці, після чого Богдана забирають на виховання батьки Зарицької. Тим часом Катерина з головою поринає у підпільну діяльність. В умовах підпілля їй вдалося забезпечити вишкіл медичного персоналу, налагодити закупівлю ліків, заготівлю лікарських трав та допомогу родинам загиблих повстанців. Із 1945-го Зарицька стає зв'язковою головного командира УПА Романа Шухевича. Вона організувала для нього криївку в селі Княгиничі на Івано-Франківщині, де Шухевич переховувався тривалий час. Командир радився з нею щодо багатьох організаційних справ та дослухався до її думки. 21 вересня 1947-го Катерину Зарицьку вчергове арештовують. Розуміючи, що їй не втекти, вона розкушує ампулу з отрутою, зашитою в комір. Проте Зарицька вижила. Її засудили до 25 років таборів суворого режиму. На 34-му році свого ув'язнення, у червні 1971-го, помирає чоловік Катерини, Михайло Сорока. Його тіло перевозять у лікарню, що знаходилася за кількасот метрів від табірної зони дружини. Але попрощатися з чоловіком їй не дозволили. 1972-го, після звільнення, Катерині Зарицькій забороняють повертатися на Західну Україну. До кінця життя вона прожила на Хмельниччині. В середині 1940-х для покращення мобільності відділів УПА командування ліквідовує референтури жінок і Українського Червоного Хреста. Їх співробітниці одержали нові посади в інших структурах запілля повстанської армії. Найчастіше дівчата працювали в відділах пропаганди, у редакціях підпільних видань, штабах УПА і проводах ОУН, як друкарки та діловоди. Так Богдана Світлик на псевдодоля працювала в головному осередку пропаганди, де редагувала підпільні видання «Ідея і чин», «Самостійність», «Бюро інформації УГВР». Її колегою була Галина Голояд, Марта, зв'язкова та наречена ідеолога українського націоналізму Петра Федуна Полтави. Розповсюдженням та друком антирадянських листівок займалася і Дарія Корчак. Про це жінка розповіла локальній історії.
У мене у батька був такий штамп. Я вже давно бачила, що то у батька таке є. Там складалося, знаєте, букви. Букви гумові складалися, і можна було текст якийсь складати. Ну, багато не можна було, бо там три колонки було. Ну, то там і текст «Геть більшовицьке ярмо з України». Ото таке одно речення. «Геть колгоспний лад, нехай живе українська самостійна незалежна держава». Ото таких три речення в тих листівках ми писали. Але в кінці було смерть Сталіну на кожній листівці. Смерть Сталіну, знаєте, що то для них було? То є призив тут до терору.
За це Дарію Корчак засудили до 25 років виправно-трудових таборів ГУЛАГу. Працювала на лісоповалі. Після смерті Сталіна під час амністії 1955-го вийшла на волю. Одружилася з колишнім політв'язнем Богданом Корчаком. Їхній син Андрій Корчак, герой Небесної Сотні. Його вбили під час Революції Гідності на вулиці Інститутській в Києві 18 лютого 2014 року. Жінок у підпіллі також долучали до розвідувальної справи. Так, навесні 1943-го 17-річна Галина Коханська на псевдо Рися очолила розвідувальний відділ окружної військової референтури ОУН на Волині. Про це вона згадувала у своїх спогадах.
«Підібрали мені кмітливих, сміливих і освічених дівчат. У призначений час усі зібрались на вишкіл. Після закінчення вишколу ми по черзі розмовляли з кожною районовою розвідницею, вказуючи на особливо важливі об'єкти в її районі. Крім усього, кожна повинна організувати свою сітку і зв'язок для термінових повідомлень».
Найвідомішою агенткою Служби безпеки ОУН була уродженка Житомирщини Людмила Фоя. У січні 1944-го її арештовують за участь в ОУН. В НКДБ вирішують, що дівчина може стати для них корисною. Вже у квітні Людмила виходить на волю як агент Апрельська. У травні 1945-го Фою відрядили на Волинь як представницю вигаданого проводу східноукраїнських земель. Але вона розкрила всі карти перед СБ ОУН і стала подвійною агенткою. Протягом півроку Фоя курсувала між Волинню та Києвом, виманивши двох досвідчених агентів НКВД до рук Служби безпеки ОУН.
«Загалом, за час мого перебування у Києві, мені щовечора намагалися надавати найкращі квитки у театри та оперу. Однак я не могла цим скористатися, адже захворіла на застуду. Це якоюсь мірою рятувало мене від постійних розмов зі співробітниками».
Про рівень майстерності Фої свідчить те, що вона спілкувалася із самим заступником наркома Держбезпеки УРСР Павлом Дроздецьким. І той вірив її звітам. Тільки в серпні 1946-го чекісти зрозуміли, що їх водять за ніс, і оголосили Людмилу Фою у всесоюзний розшук. 19 липня 1950-го Чекісти, прочісуючи ліс у Межирицькому районі на Рівненщині, виявили групу повстанців. Серед них була Людмила Фоя.
Вогнем чекістсько-військової групи у відповідь було вбито двох бандитів, у тому числі одна жінка, третьому вдалося втекти. Пошуки позитивного результату не принесли. Серед вбитих була впізнаною колишній агент МДБ УССР Апрельська, Фоя Людмила, за оунівським псевдонімом Оксана, літературний псевдонім М. Перелісник.
Накази і кореспонденцію між різними осередками підпілля передавали за допомогою зв'язкових. Переважно ці функції виконували жінки. Саме через своїх зв'язкових – Катерину Зарицьку, Галину Дидик, Ольгу Ільків та Дар'ю Гусяк – Роман Шухевич керував своїми підлеглими, перебуваючи у суворій конспірації. Дар'я Гусяк під псевдо Дарка разом зі своєю мамою шукала і облаштовувала хати Криївки для головнокомандувача УПА. Послухайте з перших уст, як їм вдалося організувати для Шухевича сховок у селі Грімне на Львівщині.
Йдемо так селом і бачимо, така буде будинок такий, щось там вікон не було, щось таке, о, знаєте, таке трохи напіврозвалене. І нам кажуть, що то є Іванія, то є церковне майно. Вже як була зроблена Криївка, як Шухевич прийшов, найперше хлопці прийшли, охоронці зробили Криївку. З нашою допомогою, бо вони не могли виходити, ми цю землю виносили і розчивали по полі, розумієте, щоб не було річниці, то не могли так висипати на якусь кубу, бо би звернув хтось увагу, що якась земля там появилася, звідки хтось будує чи що. А треба було багато землі викупати, щоб там можна було принаймні шісти і щоб у голову не тиснули. Бо там стояти не можна було в тій кривці, але сісти, там була лавочка, там можна кілька годин було посидіти.
У підпіллі Дарка опанувала також виготовлення фіктивних документів.
Ну то кожен може навчитися, хто має добре око і рука не тремтить. Ну, можна навчитися, як то робили. І такі мокрі печатки, і сухі печатки, і паспорти, як я діставала якийсь паспорт, а там треба було підліпити комусь іншому дати, іншу знимку, то на ту знимку нову треба було відбити ту частину печатки, яка була на попередній знимці. Розумієте? І треба було добре. Ну так вчили те, щоб не було ніякого сліду. Розумієте, щоб ніхто не запідозрив, що то є підроблене. А то робили ще з металу, з олива, звичайно. І сама робила ті печатки, а такі мокрі, то гумові робили. Купували гуму, мали таких рильчат таких.
1950-го Дар'ю Гусяк арештували та засудили до 25 років ув'язнення. Покарання відбувала у Владимирській тюрмі, а наприкінці 60-х її перевели у концтабір в Мордовії. Там вона зустріла свою подругу, зв'язкову Шухевича, Катерину Зарицьку, історію якої ми вже згадували на початку.
Там були карцери побудовані, і ті карцери вони переоборудували на житловий будинок. І там були спальня, там на яких 20 осіб, спальня, їдальня така маленька, умивальник там був і робоче місце, значить майстерня. Ми там шили рукавиці. Такі швейцарські рукавиці. Ну і нас кілька було. Катруся ще тоді була, Галина і я. А вже були дисиденти. Була Строкатова, тобто та Карабанська Ніна Антонівна, дружина Ярозова. Була Ірина Каленець, Шабатура вже була.
Дарка відбула весь термін покарання. Вийшла на волю на 51-му році життя. Всю її сім'ю репресували і вивезли в Сибір. Жінка не мала права жити на Львівщині, тож оселилася на Хмельниччині разом із Катериною Зарицькою. У 1995-му Дар'я Гусяк переїхала до Львова, де їй надали помешкання. У визвольному Русі жінки також обіймали високі керівні посади. Наприклад, Катерина Мишко на псевдо Верещак у 1943-му стала провідницею ОУН Криму, а Артемізія Галицька на псевдо Мотря протягом 1944 року керувала антирадянською боротьбою на посту обласного провідника Буковини. Однією з лідерок українського націоналістичного руху була Дар'я Ребет із псевдо Вільшинська. Вона стала єдиною жінкою, яка увійшла до проводу ОУН. Таке рішення прийняли на 3-му надзвичайному великому зборі ОУН у серпні 43-го, а через рік стала членом президії Української головної визвольної ради. Поки її чоловік Лев Ребет перебував у концтаборі Аушвіц, Дар'я разом з іншими провідниками ухвалювала стратегічні рішення щодо діяльності визвольного руху. Згодом, уже в еміграції, вона продовжувала обіймати високі посади в закордонному представництві УГВР та в ОУН за кордоном. Деяким жінкам у підпіллі доводилося брати до рук зброю, як от керівниці Українського Червоного Хреста Рогатинського району Ганні Липовій на псевдо Тамара. Вона могла дати фору багатьом бійцям. Недарма командування УПА відзначило її бронзовим і срібним хрестами бойової заслуги УПА. Щоправда, посмертно. 10 березня 1946-го під час допиту підпільниця підірвала гранату, вбивши разом із собою слідчого. В одному з представлень до нагороди Тамарі дали таку характеристику.
Відзначалася надзвичайною працьовитістю та відданістю для справи визволення українського народу. В час посиленого натиску большевиків на український визвольно-революційний рух світлої пам'яті Тамара являлася фактичним керівником районового проводу ОУН. Крім того, світлої пам'яті Тамара відзначалася бойовістю та надзвичайною відвагою. Брала участь у кількох наступальних операціях відділів УПА як стрілець.
Учасницею бою підпілля, який відбувся 14 квітня 1960-го на Тернопільщині, була Марія Пальчак на псевдо Стефа. Керівник боївки Петро Пасічний і Олег Центарський застрелилися, щоб не потрапити в полон. Поранена Марія теж намагалася накласти на себе руки.
Раптом я перечепилась за гілля і впала. Солдати почали підбігати до мене, а я вже була поранена і в праву руку. Останнім зусиллям приклала пістолет П-38 німецького виробництва до голови. Вистрілила і впала. Рукою володіла погано, тому куля попала в голову в 7 міліметрах від мозку, і я себе не змогла смертельно поранити.
Відбувши 15-річний термін ув'язнення, Марія Пальчак дожила до незалежності України. Участь жінок у національно-визвольному Русі назавжди змінювало їхнє життя. Доля кожної схожа на детективну історію. Потрапляючи в радянський полон, жінки не могли розраховувати на милість. Їх, як і чоловіків-повстанців, чекав військовий трибунал і суворе покарання. 10, 20, а то й більше років таборів ГУЛАГу. Під час слідства їм доводилося пережити жорстокі тортури. Внесок жіноцтва в боротьбу за українську самостійну соборну державу відзначило керівництво УПА. Найвищі нагороди – хрести заслуги і бойової заслуги різних класів – присвоїли 78 жінкам, 4 із них – двічі. Ви слухали подкаст «Сила опору». У наступному випуску поговоримо про останніх самураїв УПА – повстанців, які продовжували боротьбу за незалежність України після 50-х років. Не пропустіть останній епізод. Підписуйтесь на локальну історію у соцмережах, на подкаст-платформах та Ютубі. Слава Україні!
Хлопці із лісу. Військо під землею. Армія нескорених. Хоробрі та відчайдушні. За що і проти кого воювала українська повстанська армія? Невідомі факти та живі голоси українських підпільників у подкасті локальної історії УПА. Сила опору.
Проєкт створено спільно з культовим закладом «Криївка».